І саме у європейських країнах, насамперед на півночі Європи, склалася свого часу така система, яка давала змогу профспілкам напрямки впливати на політичні партії. Проте, на превеликий жаль, зараз цей зв'язок дещо послаблюється. І, наприклад, та політика, яку провадив Ентоні Блер у Великій Британії, була спрямована на те, щоб максимально дистанціювати правлячу партію лейбористів від впливу профспілок. На мій погляд, це загальна негативна тенденція, яка може призвести до зменшення впливу найманих працівників на парламентські рішення, яка стосується Європи загалом. Однак це не є сьогодні такою головною проблемою для України, хоча і для неї є чільною проблемою для України. Зараз важливо зробити так, щоб у неї справді існував чіткий поділ між владою і опозицією. Повторюю, це можливо лише через політичну реформу і демократичну, через проєкт 4180, коли ми точно можемо сказати, що оце опозиція, а це влада. І не існує цього болота так званого.
Дякую, пане Фінько. Хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема передачі сьогодні «Український парламент, більшість і опозиція». Є вона в цьому парламенті чи ні? Гості передачі – директор програм школи політичного аналізу при Києво-Могилянській академії Ростислав Павленко і експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Антон Фінько. Шановні гості, як ви думаєте, як вплинули, власне, на структуризацію парламенту ті президентські вибори? Пане Павленко, чи поставили вони всі крапки над «і»? Чи бачимо ми тепер, хто є хто у цьому парламенті?
Ну, багато в чому політичні сили і діячі проявили себе по-різному, скажімо, в виборах і після виборів. Дуже часто ми бачимо, що, знов таки, навіть пан Дашутін зазначив, що в жовтні говорили одне, в грудні друге, а тепер в лютому третє. Отже, політичні партії, політичні сили занадто довго вчили боятися влади і робити те, що говорили в адміністрації. Ми бачили протягом 2004 року, в тому числі і під час ухвалення рішення про конституційну реформу, може безпрецедентний тиск і намагання, власне, створити більшість, зігнати більшість. Ну, як видно, ці речі виявилися неефективними і приреченими на провал. І конституційна реформа була проведена, але вже в рамках широкого компромісу, який десь дав можливість розв'язати кризу і нормально працювати. Тому я б сказав так, зараз може не час навішувати ярлики і казати про те, хто є хто. Думаю, всі висновки політики зробили щодо надійності тих чи інших осіб і перспектив співпраці з тими чи іншими особами. Далі дійсно, 2006 рік буде цікавим вододілом щодо того, хто під якими гаслами йде, хто з ким буде блокуватися і як формувати уряд, але знов таки будуть партії, блоки, які сформують уряд, будуть ті, які не потраплять в уряд і будуть його критикувати, намагаючись, скажімо, або якось поновити своє реноме, або позбутися певного такого негативного іміджу, теж отриманого в тому числі і на президентських виборах. А хтось буде, як каже пан Фінько, таким собі болотом, яке намагатиметься пристосовуватися до владних рішень, десь підтримуватися, теж вишукуючи політичних чи економічних дивідендів. Тому, знов таки, дива поділу на владу і опозицію у 2006 році не стане. Дива творення європейських партій на місці олігархічних партій теж не стане. І, до речі, ну так, скажімо, закидаючи, може, певний камінець, скажу, що, наприклад, соціал-демократична партія за визначенням своїм мала би стати партією людей найманої праці. Але чи є такою партією соціал-демократична партія об'єднана, яка перетворилася на партію обслуговування інтересів певного вузького кола осіб? Ну, дуже велике питання. Тому, знов-таки, має пройти час. І тут, отут я б якраз погодився із колегою, пройти час в умовах чесного демократичного змагання з тим, що всі політичні сили мають доступ до засобів масової інформації, що є відмова від технологій політичного кілерства, чи навіть фізичного кілерства, як ми це бачили. І тоді можна сподіватися, що в новому парламенті вже дійсно буде формуватися культура відносин влади опозиції і культура структурування парламенту, про який ми так довго говорили.
Пане Фінько, що ви скажете з цього приводу? Як, на вашу думку, ці вибори, які були болючими, довгими, кривавими і брудними, як вони вплинули на Верховну Раду?
Ви знаєте, насамперед хотів би з вами не погодитися щодо кривавості. Наприклад, ну, це, водночас проводились
це не буквально, вибори... в переносному розумінні я маю на увазі.
Слава Богу, що не буквально.
Так, слава Богу, що, наприклад, паралельно проводилися парламентські вибори на Філіппінах, які були визнані такими, що відповідають міжнародними стандартами, де приблизно загинуло близько сотні осіб, і вартість одного голосу коштувала, за оцінками, приблизно $100. Але це та, я так побічно кажу. Що хочу сказати з цього приводу. В Україні ті події, які сталися, події, пов'язані з помаранчевими революцією, як кажуть прихильники, чи переворотом, як кажуть ті, хто не сприймають цих змін, призвели, можуть призвести до такого самого негативного, на мій погляд, наслідку, який стався в Грузії. Тобто це кажу, якщо події розгортатимуться за негативним сценарієм. Що сталося у Грузії? На цій хвилі, революційній трояндовій хвилі, вдалося значно тамошнім владним прошаркам звузити можливості для опозиційних сил. Власне, там опозиція була придушена, і через те, що не було складено де-факто списків під час парламентських виборів, а на президентських виборах правлячий кандидат отримав 96%, і внаслідок цього у парламенті сформувалася лише одна невеличка опозиційна група, яка, здається, мені зветься «Промисловики нові праві». І оця негативна ситуація, яка склалась в Грузії, а однотипні у нас події, помаранчеві та трояндові, вона може викликати в українському контексті або що ситуація у нас збочить до того, що в Росії зветься керованою демократією, тобто цілковитою адміністративною підконтрольністю політики, або до того, що почнуться оці політична боротьба, вихлюпнеться у боротьбу серед нинішніх правлячих кіл, так як ми зараз це бачимо, наприклад, у ситуації в Грузії, де сталися дуже цікаві події навколо покійного пана Жвані, який, як відомо, загинув від впливу газу, який в той день на цю вулицю не подавався через аварію. То ось яка ситуація. В Україні є небезпека відтворення грузинського сценарію, і у цьому є певна небезпека помаранчевих подій.
Якщо можна, тут короткий коментар дуже. Тут... Україна все ж таки не Грузія, і є дуже важлива відмінність. Президент Ющенко не отримав 96% голосів, так? І потенційно існувала б у нас дуже потужна опозиція. У мене питання, де? Чи політичні сили не мають достатніх ресурсів для цього? Чи ці політичні сили не мають достатньо внутрішньої мужності для цього, для формулювання, скажімо, чіткої своєї позиції? Наприклад, голосування в 373 голоси за пані Тимошенко, на простій повазі, було досить дивним. Особливо, якщо це голосували ті фракції, які ще за два тижні до того пропускалися дуже гострих заяв щодо і пані Тимошенко, і нової влади взагалі. Тому тут я би, скажімо, радше радив нові опозиції, потенційні нові опозиції, якось швидше визначатися і бути чесними і перед собою, і перед виборцями, якось формулювати свою позицію, альтернативу, тому що небезпека якогось там скочування в авторитаризм можливо, якщо це допустить і нова опозиція в тому числі. Так що тут роль і влади, і опозиції має бути.
Я вважаю, що тут все ж таки більше роль влади, тобто зараз від нинішніх можновладців залежить, чи вони скажуть новій опозиції, ми не будемо займатися адміністративним тиском на бізнес-середовище, і у такому разі в Україні буде на відміну від Грузії існувати потужна опозиція.
Це дуже цікава позиція. Влада має дозволити опозиції бути опозицією.
Так, це саме така ситуація, яка типова для пострадянських країн, де існує політична і адміністративна залежність бізнесу від владної
ручки. При залежності, які при Кучмі опозиція існувала. І, перепрошую, припиняємо це.
Так, панове, в наших передачах ми багато разів говорили про опозицію і навіть дискутували на тему законів, які мали б якось гранітно встановити параметри опозиції і її права і так далі і тому подібне. Для мене це завжди виглядало досить дивним, бо опозиція або є, або її немає. І це така річ, яка, мені здається, не законом створюється. Давайте трошки повернемося до пана Литвина. Він же ж зерно нашої дискусії сьогодні все ж таки. Він вважає, що немає більшості не треба, і опозиції немає у Верховній Раді. Але є Володимир Литвин, є голова партії, яка тепер називається Народною, є людина, яка має політичні амбіції. Як ви розцінюєте його роль, власне, у тих місяцях діяльності Верховної Ради, які ще залишаються? А це майже рік, пане Фінько. Буде він опозиціонером, буде він прихильником Ющенка?
Перед тим, як відповісти на ваше запитання, я хочу сказати трошки опонуючи Ростиславу Миколаївичу.
Пане Фінько, що... я вас лише попереджаю, так. Що нам залишаються 4 хвилини буквально, так що вперед.
А, так, добре. Так. Ну, я хочу сказати, що справді за часів Леоніда Кучми існувала в Україні потужна позиція, зараз її немає, і це, можливо, свідчить про те, що у нас трошки стало менше демократії. Це я так жартую, але тут є...
Я думаю, з вами ви не погодилися
багато.
Можливо, не такий вже парадоксальний. Щодо пана Литвина. Напевно, він буде зараз трошки так маневрувати, дистанціюватися від влади, а з іншого боку її підтримувати. Він ставитиме за мету не допустити створення нової більшості, що автоматично значно посилює роль посади голови Верховної Ради. Він буде вичікувати чи і обережно готувати, лаштувати свою команду до парламентських виборів. Його позиція буде таким обережним дистанціюванням. Не влада, не опозиція, не мир, не війни, як казав Лев Троцький, якого пан Литвин добре вивчав, коли працював у Київському університеті.
Пане Павленко, чи має право Литвин на якісь квоти, державні посади і так далі від своєї партії?
Знаєте,
бо він все ж таки не був учасником Помаранчевої революції, але вже його прославляють як спасителем її.
Ну, або принаймні він сам так позиціонується. Знаєте, пан Литвин, може, найкраще сформував роль, яка для нього буде комфортна, в репліці під час помаранчевої революції. Пам'ятаєте, в суботу, скажімо, першу суботу революції, коли парламент ухвалював рішення про визнання виборів, другого туру виборів, таким, що відбувся з порушеннями, він на репліки залу відповів: не заважайте мені бути над конфліктом. От я думаю, це те кредо, яке Литвин намагатиметься притримати протягом цього року. Тут, якби, може, результати аналізу співпали з тим, що казав мій колега, він намагатиметься триматися осторонь, намагатися йти під гаслами центризму. Я думаю, що він намагатиметься отримувати квоту вже в новій владі. Припускаю, що можливі якісь домовленості, але я цього не стверджую. І цілком ймовірно, що в 2006 році ми будемо бачити ту омріяну центристську широку коаліцію, яка сформує уряд з певними квотами і працюватиме з новоствореною більшістю.
30 секунд для кожного з вас. Що ви вважаєте пріоритетом цієї Верховної Ради? Все ж таки вона ще працюватиме один рік, пане Фінько.
Прийняття політичної реформи, яка дасть змогу розширити демократію в Україні і відродити її як повноцінний проєкт.
Пане Павленко?
Прийняття змін, які закріплять структурні зміни в економіці, дадуть змогу розвивати соціальні програми достатньою мірою і закладення законодавчих підстав для обмеження зловживань з боку влади і для утвердження демократії і демократичних процедур.
Дякую вам, панове політологи, за цікаву розмову у сьогоднішній вечірній «Свободі». А гостями сьогодні були експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Антон Фінько і директор програм Школи політичного аналізу при Києво-Могилянській академії Ростислав Павленко. Щире вам спасибі. На черзі передача «Права людини». Чи буде завершена справа вбивства журналіста Гонгадзе? Чи зможе нова українська влада поставити крапку у цій гучній справі? Про що розмовляла мати журналіста Леся Гонгадзе з президентом України? Зокрема, про це мова піде у нашій наступній передачі «Права людини. Українська реальність» буквально через кілька секунд. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануємося.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Сергій Балабанов. Сьогодні у програмі до вашої уваги ми пропонуємо такі теми. Справа Гунгадзе, чи поставить нова влада крапку у цій гучній справі? Колективна угода – документ, що допомагає захищати інтереси робітників на підприємстві. Рубрика «Голоси скривджених» – незаконне звільнення з роботи. Ввечері 9 лютого мати зниклого журналіста Георгія Гунгадзе, пані Олександра Гунгадзе, впродовж 2 годин спілкувалася з президентом України Віктором Ющенком у справі зникнення її сина, яке сталося, нагадаємо, більше як 4 роки тому. За словами пані Лесі, генеральний прокурор України Святослав Піскун дезінформував українського президента щодо того, як розслідується ця справа. Моя львівська колега Галина Терещук спілкувалася з Олександрою Гунгадзе.
Розмова президента України Віктора Ющенка з Леслією Гунгадзе відбувалася у його кабінеті в адміністрації у присутності першого помічника, адвоката пані Лесі Андрія Федора і Катерини Ющенко. Мати Георгія Гунгадзе надала президентові усі матеріали щодо зникнення її сина, а також вбивства її 19-річного племінника Стасишина, опалені кістки якого 2 роки тому знайшла його мама. У розмові з президентом Леся Гунгадзе зрозуміла, що генпрокурор повністю дезінформував президента. Леся Гунгадзе.
Генеральна прокуратура – це є орган каральний. Пан президент був погано інформований. Він сказав про те, що він зі мною зустрівся, що він зі мною дійшов порозуміння і що все є окей. І коли я сказав, що це нічого подібного немає, я пану Піскуну в очі сказала, що я йому не вірю. Він мені повторив ту казку про те, що Дію взяли в машину і що посадили, і хтось це мав револьвер в руці, машина в яму попала, то вистріли в голову. Де та голова?
За словами пані Лесі Гунгадзе, український президент був шокований, почувши від неї та її адвоката розповідь про те, як розслідувала Генеральна прокуратура, у тому числі під час керівництва Святослава Піскуна, справу зникнення Гії Гунгадзе. На запитання Віктора Ющенка, чого домагається мати журналіста, аби можна було поставити крапку у справі зникнення її сина, Леся Гунгадзе йому відповіла.
Я вимагаю, щоб українська прокуратура офіційно на державному рівні дала мені відповідь на ті питання, про які я клопочу. Тобто нехай дадуть мені ДНК стопи, волосся, те, що мають. Бо в третій раз зайти в морг я не зможу, я не встані вже туди зайти.
Віктор Ющенко, вислухавши усю розповідь, а радше сповідь матері вбитого журналіста, сказав пані Лесі, що усе це на межі якоїсь фантастики і здорова мислича людина навіть не може цей цинізм, якого зазнала пані Леся Гунгадзе від державних мужів, збагнути. Президент України запевнив Лесю Гунгадзе, що він доведе справу зникнення її сина до кінця. На моє запитання, чи вірить мати, що врешті це так і станеться, і вона поховає останки, Леся Гунгадзе мені відповіла.
Ну, я кажу, знаєте, якби він був прокурор сам, якби він був слідчий в тій справі, в тій комісії, якби він був експерт по кримінальній експертизі, то я би повірила. Мені важко сказати. Є певні сили, які цю справу хочуть далі продовжувати. Тобто вони хочуть, щоб цей серіал жахів не закінчувався, гру в кості знайшли. А пан президент, ну безумовно, він має якийсь вплив, може зробити свої основні висновки, але він не є експерт.
Як дізналась Леся Гунгадзе, вперше з адміністрації президента України вона вийшла не зі сльозами, з болем у серці, а з яким світлим відчуттям, що з нею український президент говорив як з мамою, як з людиною, яка стільки пережила. І я, дізнаюся, вперше побачила такої радісної пані Лесі Гунгадзе після її чергового повернення з Києва у Львів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чи вірять пересічні українці в те, що справа зникнення Георгія Гунгадзе буде розслідувана і винні будуть покарані? Хто або що заважає новій владі довести цю справу до логічного завершення? Опитування перехожих на вулицях Києва провела Ганна Данько.
Чи вірите ви в те, що розслідується справа Георгія Гунгадзе?
Я вважаю, до кінця не буде доведено, тому що, якщо б вони хотіли до кінця довести, вже б довели. Ющенко багато чого обіцяв, ви ж самі розумієте, що він кое-что обіцяв людям, кое-что виповнив, кое-что не виповнив.
Ну, може бути, доведуть, але все одно результат який буде, це буде загадка.
Взявся Ющенко, а він хоч ще тільки почав свою президентську діяльність, але я бачу, що він він додержує свого слова. Він говорив з його матір'ю і підключив прокуратуру, прокурора. Зараз же Ющенко думає, що робить з Пискуном, чи залишати його, чи міняти.
Ви такий вопрос задаєте. Георгій Гонгадзе ніхто нічого не знає. То валили на Кучму, то тепер і так далі. Це кримінал кругом во главі сьогоднішньої ранньої революції.
Я вірю, Ющенко вірю, Юльке вірю, новій владі вірю.
Приходом нового президента хотілося б, щоб ця справа була доведена до кінця. Була зустріч матері Гонгадзе недавно. І ви знаєте, коли вона вийшла від президента, говорить, у мене таке почуття, що я зустрілася з дуже доброю людиною.
Обов'язково потрібно розслідувати це і довести до кінця. Наказати тих, хто винний в цьому. Тому що я за Ющенка голосувала.
Дуже важко, мабуть, сказати. Нова влада буде старатися зробити. Наскільки їй це вдасться, дуже багато часу пройшло. Вже могло багато документів затіряти.
Так як воно розслідувалося, затрудняюсь відповісти на це питання. Воно останеться нерозслідуваним.
Так, вірю. Тому що українці вибрали гарного президента. І все в нашій країні ладиться.
Ні, не буде. Не докопаються.
Вірю, тому що Ющенко обіцяв народу, що це буде виконано в найкоротший срок.
Я думаю, ніколи не буде. Потому что в этом никто не заинтересован. В первую очередь оба президента, бывший и нынешний. Потому что нужно будет очень много о чем рассказать простым нашим гражданам.
Я думаю, все будет доведено до конца. Потому что справедливость только на том и справедлива. Все доводится до конца. Если ее не довести до конца, значит никаких перемен у нас не сбылось.
Пропрацювавши 15 років у Харківській зооветеринарній академії, доцент Дмитро Гришко був звільнений, на його думку, через надмірну активність у відстоюванні власних прав. Адміністрація ж вузу наголошує на тому, що документи на продовження контракту пан Гришко подав невчасно. Ситуацію з'ясовувала наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич у рубриці «Голоси скривджених».
Доцент Дмитро Гришко за 15-річний строк роботи у Харківській зооветеринарній академії пройшов шлях від асистента-стажера до завідувача кафедрою. А потім, за словами Гришка, прийшов новий ректор Валерій Головко. І для початку вирішив розділити ордери на квартири у 40-квартирному будинку, що будував його попередник, за власними уподобаннями. Родина Гришка у ці наміри ректора не входила. Дмитро разом із такими ж колегами по нещастю організують профспілкову організацію «Граніт» і починається судова тяганина. Справа закінчується тим, що суд визнає ордер на квартиру Гришка дійсним, і його родина із 5 осіб переселяються із кімнати в гуртожитку до ізольованої квартири. За словами Дмитра Гришка, від того часу починаються гоніння на нього, як такого, що дуже активно виборює власні права. Гришка знімають з посади завідувача кафедрою, звільняють його аспірантів. А через деякий час він дізнається і про своє власне звільнення. Говорить Дмитро Гришко.
Я був звільнений у зв'язку із закінченням терміну дії контракту, але це тільки офіційно. А неофіційно – це 4 роки щоденного гоніння, переслідування як члена профспілкової організації «Граніт». За те, що я не підкорився, не здався і відстоював свої житлові, людські, конституційні права.
Дмитро говорить про те, що його ніхто із адміністрації вузу не попереджував про можливе звільнення. Він працював кілька днів і вже після дати звільнення. Сьогодні справа про поновлення Гришка на роботі розглядається у Дергачівському районному суді Харківської області. А ось думка про звільнення Гришка адміністрації Харківської зооветеринарної академії. Говорить перший проректор академії Олександр Цупило.
З Дмитром Семеновичем Гришком там була дійсна проблема, але вона більше пов'язана з пунктуальністю. Він пізно подав заяву про зарахування, тобто там більш технічні претензії. Зараз справа знаходиться в суді, як вирішить суд, так воно і буде.
Щодо діяльності профспілкової організації «Граніт», то пан Цупило не має жодних претензій до роботи цієї організації. Хоча, за його словами, вони інколи працювали не так, як треба. Як треба, перший проректор не пояснив. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Фахівці вважають, що найчастіше в Україні порушуються соціально-економічні права. Мільйонам українців виплачується занижена зарплата і пенсії, мізерна допомога з безробіття тощо. Певним чином такій ситуації могло б зарадити укладання колективних угод на підприємствах. Цей документ, відповідно до закону про колективні договори та угоди, покликаний врегульовувати соціально-економічні відносини між робітниками і адміністрацією підприємств. Проте, як засвідчує практика, угода зазвичай працює на користь адміністрації та власників підприємства, а не людей найманої праці. З подробицями Микола Закалюжний.
Аби протистояти економічному свавіллю роботодавців та власників, люди найманої праці самоорганізовуються у незалежні профспілки. Однак саме тут і виникають найбільші проблеми. Роботодавці не зацікавлені у тому, що працівники без їхнього на те відома та згоди створювали незалежні профспілки. І це попри те, що відповідно до Конституції України громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Втім, на практиці все виглядає по-інакшому. Так, за словами Юрія Кузнєцова, голови об'єднання незалежних профспілок, що діють на підприємствах колись єдиного відкритого акціонерного товариства Нікопольський південно-трубний завод, адміністрації підприємств, які входять до складу корпорації «Інтерпайп» і належать зятю колишнього президента Леоніда Кучми Віктору Пінчуку, перешкоджають законній діяльності незалежних профспілок, зокрема на Нікопольському заводі безшовних труб, говорить Юрій Кузнєцов.
Вони залякують людей звільненням, не надають путівки, не надають пільги, і це роблять мастера, бригадири, тобто керівників середнього звіна підприємства. Лідер профспілки там Ковальова Тетяна Михайловна працюється дуже важко, не хочуть спілкуватися з незалежною профспілкою, бо вона вимагає виконувати закон, а це їм дуже не нравиться.
За словами Юрія Андрійовича, порушення прав незалежних профспілок продовжується і при проведенні переговорів та укладанні колективних договорів.
Це намагання виключити профспілку з колективного договору, щоб вона його не підписала. Це робиться для того, щоб профспілка не мала ніяких повноважень, і порушення прав працівників відбувалося, як і відбувалося раніше.
На думку представників адміністрації Нікопольського заводу безшовних труб, як і інших підприємств корпорації «Інтерпайп», ситуація із укладанням колективних угод виглядає нормальною.
Юрій Юрійович Шишо, головний інженер. Трудовий колектив уповномочив.
Трудовий колектив уповноважив профспілку гірничого металургійної промисловості нашої, в якій перебуває 99% членів трудового колективу, підписати договір. З боку адміністрації підписав голова правління НТК. З боку трудового колективу підписує голова профспілки, нашої профспілки гірничо металургійної промисловості. Він був уповноважений конференцією підписати. Вжити представником адміністрації словосполучення «наш профсоюз» має пряме значення, адже статут одержавленої профспілки, який доручено підписати угоду, не забороняє членство у ній представників адміністрації, які, на думку Юрія Кузнєцова, мають вирішальний вплив на цю організацію. Як результат, колективні угоди, які покликані захищати інтереси людей найманої праці, слугують працедавцям і містять суттєві порушення законодавства. Відділ праці та соціального захисту на населення Нікопольського міськвиконкому, до якого Юрій Кузнєцов звернувся зі скаргою, також на це не реагує належним чином, говорить заступник начальника відділу соцзахисту Лариса Фоменко.
З моєї точки зору, у відповідності зі статтею 11 закону про колективні договори, я пропоную сторонам вступити в переговори. Незалежні профспілки і в минулому році протестували, і саме такі пункти було відзначено. Це розглядалося у суді, але суд взагалі-то відмовив, порахувавши, що це не є перепоною при укладанні і тим більше нашої реєстрації колективного договору.
За словами лідера незалежних профспілок Юрія Кузнєцова, подавати заяви стосовно грубих порушень законів України при укладенні колективних договорів на підприємствах компанії «Інтерпайп» у корумпований міськрайонний суд не має сенсу. Правком об'єднання незалежних профспілок підприємств, що виникли на базі Нікопольського південно-трубного заводу, вирішив при посередництві Конфедерації вільних профспілок України звернутися за допомогою до Міжнародної конфедерації вільних профспілок, яка проводить моніторинг прав профспілок в Україні. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність». Над випуском у київській студії працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Сергій Балабанов. Ми з вами прощаємося. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.